مسجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا أطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول ایمان راوڑ دے رسول یقین دے دے رسول مضبوط او کلک یقین لکد یو انسان یقینی چی زہر خرما نما قتلی نبی پا کتاب باندے دا اللہ پا احکامات چی کم متنازل شوی دے دین اہم زیاد یقین دے بما پا آن کلام انزل الیہی چنازل کلے شغل دے پیغمبر تدی رسول تا من ربی ہی دزد رب طرفنا والمؤمنون او چسوک مؤمنان دی دا غیم دا کلک یقین دے کہ من دا خدای دا حکم خلاف ورزی کرو اللہ وی بخل کئی رے بخل کئی ملک زہر چوکی و قتلی نہ تو مومنان ہم دق سی یقین دے ہو کہ نہیں مومن نہ پاتی کی گی بیا نہ تو اللہ پا کلام باندے دا رسول دا سی کلک یقینی لیکن مارا زہر مثال در دق سی دا مومنان ہم یقینی نہ خدے پا کتاب نوران دا رتا سو لگو ہے جی نہ خدے پا کتاب سنگا یقین نے کل آمن باللہ دے طول ایمان را اور دے پا اللہ باندے و ملائکتی ہی او دا اللہ پا فرشتو باندے دا دا اللہ اراکین مملکت تی آل کار دی فرشتی دی نور دے دا نور دا پیدا دی و کتبی ہی او دا اللہ پا کتابوں باندے ایمان دے اکلک یقین دے و رسولی ہی او پا رسولان باندے ہم یقین دے او دی وئی لا نفرقو منگا جدائی نکو بین احد من رسولی پمینز یود رسولان دیدے اللہ پاکی چی سمر پیغمبران آغل دی برحق دی او ٹھیک دی تو لچے معلوم شی چی پیغمبر دے نو منگا بیا پدی کدا نکو چی سمنو سنمنو او چی خدای نے حکم ووری دو دا اللہ پر رسول پر واقع تبانی حکم را رے نو وقالو ویدی سمعنا جی منگ حکم ووری دو و اطعنا او اطاعت مکو منگا واری دو تک آمنا و سلمنا او یہودو بسوی سمعنا جی منگا واری دو واسینا او نیمنو دے مسلمان دا سکران دے نمانی جدا دا خدای کتاب دے سول دنیا تا ننا معلوم چی دا اللہ رسول دے پیغمبر محمد رسول اللہ دا دنیا تا ننا معلوم خدا مسلمانان کا مذہبی ہو گو راول نبی ابرا تا معلوم ہے کہ مسلمانی سے دوئی دیدے کہ اللہ وی جگو رہے دا دی تون دا ایمان دے او دی وئی کہ منگا حکم وارو تکتا منگا تسلیم منو او غفران کا دیکھ یہ محضوح لفظ بل دے دا جہل دے عرب ہے کہ نتلو غفران کا نتلو غفران کا اللہ ستانت بخشش طلب کو نانا چی اجمعو کاجیشم پاجیشم عالم شم مولوی شم دا شم دا شم نہیں غفرانکا نتل غفرانکا ستانتا دا طلب دا مغفرت کو دا بخشش کو دا بخنکو غرنیو شیخ مجیما پاجیما ادائیما آغیما نا بیام بخشش طلب کو دا ستانا اللہ اے ربا و الیک المسیر او تا طرف تا واپسی دنو چتا تا درزو کم از کم مسلمانان خو کنه چې پستا په احکام هم عمل کړی او ستا د نبی لمن هم نیولی او پیروي هم کړي نو الا غیر مسلمانان اوس دې که الله وي زه چې کوم حکم در کوم نو ستا د طاقت نه بار دی ته زه ستا د طالب چې حکم در کوم بعضې خلق وایي ما اورېدلي دي هم ریدس کې ستا یو شیانو یو تو جی په دې باندې خو عمل ډېر ګران دی نو نہ اللہ ہوئی جز یو حکم اور قوم ارچاد طاقت مطابق اور قوم زدا سن کم کی اور حکم اور قوم تپوس کم داری والے لا نکلف ہو منگت نہ مکلف کو تکلیف نہ اور کو یو نفس تھا یو انسان تھا لا یکلف اللہ ہو تکلیف نہ اور کئی مکلف کئی نہ اللہ پاک نفس یو نفس اللہ اس مگر داغت طاقت مطابق اللہ دا سے حکم پچانے کی چیتا نشم کو لے اللہ والے دا سے کہ چیتا اللہ سے حکم در کی چیتے نشی کو لے بیادہ تپوس کی چیتا دیوالے نہ دیکھ رہے نہیں سارا طاقہ انسان تا خط مطابق لہا ما کسبت دا دے انسان دا فائدے دا پارای سچے دا کرینو کنے کی کرینے بزر دا پس سلری بدلی کبتی کرینو بز بز سلری بدلی کرا دی وعلیہا مکتسبت او د خلاف پیسے کے دا عمل کرے دے گورا لہا پا فائدہ کی راضی دے انسان لا اگر سدی جے دا سنیک عمل کرے وعلیہا و دا خلاف بی مکتسبا چے دا سا عمل کرے علی خلاف راضی او لہا دا با انقباب کی راضی سلی دیگا ربنا او دے دا ہوئی چے اے رب زمانگا لا تو آخذنا مومنان دی ربنا اے رب زمانگا لا تو آخذنا زمان گرس مکے منی سی منگا ان نسینا کہ منگ ایر کو منگ نیر شی پیرم خدایا منی سی پیر رو جمع تیگی نم آتیگی خدایا کہ منگ نیر شی نمک کی منی سا او اخطعنا یا خطا شو بگتا میں زغوشتا و بگتا بسریو لگی عمر شو خطا شو و خطا رانے نو کہ منگ خطا شو لگا موسیٰ علیہ السلام آگا غیبتی گزار پا مغمر کرو او اگا مر شو کم بخش شرابیو کسی چلو ناگر بیا تو بیو بس یہ دکھا ہے دیکھو ماں پتیر رہا سکتا ہے کچھ دا مرچی دا فاہتا ہے سبال آگا مرچی دا نا اخت آنا کہ من خطا شو حسیٰ علیہ السلام سرے و جلے ہوگا نا ناگر دا قتل پیدا تھا نو کو دمکی اور کولے گزارے پیو کبھا مقبانی آز جرابیو کو تو مرچو اللہ یا حسیٰ علیہ السلام یا خدا دا خوش عجیبہ کا رسول خوخا دا جاتا اور ربنا اے رب زمانگا ولا تحمل علینا اسرا ما چے پا منگبانے دا سے بوجو کہ اگر زمان دا طاقت نباری کما حملتا ہو ایک سن کی تا اچولو بوج لرا علی اللذین دا کسان خلاف من قبلنا چی زمان نا پیش رو تیر شوی دی اور سخت ابتلاع زمانی شنو کی تیر شوی دی نو پا من باندے ما چی دا سی بوج چی زمان دا طاقت نا نی دا سی نا چی دا حق نا زمان چی تا قدم کی دا پیدا شی امو چی تا اونخ پیگو اور دے وجنہ چی کم دے امان باندے دا سی بوجنا چی ولا تحملنا ذا مشغول في غذا ولا تحملنا ولا تحمل علينا او مبارك فمن باندي لا تحمل ولا تحمل علينا او مبارك ما شيء فمن باندي كمن نشو بر نشو جتوله بوجه ما اغا لا طاقة لنا به اذا من طاقة ني ذا سبوت من باندي ما شيء مخ في خلق باندي كم تكليفون ذا اغا ما شيء او ذا سبوت ما شيء اذا من طاقة ما شيء وعفو عنا اللہ منگ تو معافی ہو کے وقف لنا او منگ تو بخشش ہو کے بخن ہو کے ورحمنا او بمنگ بان رحم ہو کے انت مولانا تو زمن کا سازی تو زمن حاجت روائے تو زمن مشکل پیش آئے تو وہ مشکل کی زمن امدادی تو فنصرنا امداد کی زمن گا اہل القوم الکافرین دا کافر قوم پر مقابلہ کے سورت خلاص بہترین مضامین پر آل کساز و خیالی سورہ بقرہ تکمیل تا اولا سیدھا بے شمار مسائل پہ کراغ لل اما تا سفرون چی کم دے نو آغا حدیث یاد لرائے چی ما اوے چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دے جبریل علیہ السلام ناستے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رے آغی چی کم دے حضور تشریف فرما رے آو عباس رضی اللہ عبداللہ بن عباس آدھا حضور ضرور رے سرزوی رے دینا سی یو چکو کرے دروازے برا چت یو فرشتہ راغلا او حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی جی اغی سلام واچو کینستا او اغی چی کم دینو بیا اوی چی و افشر بن نورین زیر قبول کر یا رسول اللہ پا دو نورو باندے نو آگے کسی کم دے نو او حضور جبریل علیہ السلام وشی جی دا فرشتہ دا دا راغلی دا دا چی دا 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 رنبانی غل رید نزول چی دا راغلا اس کل دا نزراغلی چر دا نزراغلی رنبانی نزول لی رنبانی غل لی چی دا راغلا او تعالی بشارت با دو نورونو بانی درکو یو نور دا سورہ فاتحہ دا او بل نور دا سورہ بقرے اخیری دا رکو دا آیاتو ندی پدین دا نور قبول کا دا دو نور دی دا بنیادی عقائد دی او بنیادی مسائل دی جیسے کہ چکم دینو دا ماتا ست دیتا ہوں ابن را تفسیر کرو مگر کہ منگا دا ہدایت دعا کرو کنا خو فاتحہ دا خودے خود لی دا ماتا ست تحاوز کی استعاذہ کی دا مضمون دیر کرو خیالی ناغی ماتا ست پر استعاذہ کی مویلو چی تاسو چی قرآن ترازے دا قرآن احکام دی منشا دا اللہ دا انسان تقدیر دا کل کائنات تقدیر دا تجدید ترازے نو فسائل باللہ من الشیطان الرجیم شیطان الرجیم نہ پناہ دا اللہ پناہ کرا شے شیطان مردود نہ نال تک چتا ہوئے بے اللہ لنم پا واسطہ بانے تا شروع کرا رضی وجہ نمال تک چتا سویدیو چی دقا غواسطی وی چی راتلے دا میدان ترالے تاوی یا کنا عبدو یا کنا سعی تو بیاری توی بنیادی شے اہدنا صراط المستقیم خدایا منتظنی غدار ہدایتو کی اللذین انعامتا عام خلق چی در غلی دو تام علو مال کری دی تا دنیا نعمتون صلحاون انبیاء علیہ السلام لیکان و صلحاء و نبیان ناتو اللہ غیلار دا صدیقین دا منتا اللہ روان کی اللہ ہدایت دعا دے اکرا خدای شروع کو کہ دا سے درخواست ہوکا کہ تا پناہ آگا سپا اللہ کہنا نا تو یہ خارج سے درخواست ہوکا دا سے دیت طریقہ بانے ماں دا درخواست ہوکا نو آمین ہوئی کنا خدای زمین دا دعا قبول کی نو دا فاتحہ جی کم دے دا نور دلتا کی ہوئی دی حدیث کی نو دا نور دے او تا پی آمین ہوئی او پر دی دا فاتحہ جواب دا دعا اور جواب دعا قرآن قرآن تا اللہ مخت کی خود اگر کیوں کنز شرائط ذالک الکتاب اللہ رہے فی خدل للمتقین الذین یقیمون الصلاة بمما زقنم کیقون اولائے ادعا جکم دے والذین یؤنم ما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت هم یقنون دا کنز شرائط الف کی بنیادیو دا اساس بنیادو پا غیبانے چکم دے قرآن تا دعا اکرا طریقہ تا خدای کو نزا درخواست کولو او خدای تا قرآن پا مکہ کی داستا ہوئے دا کتاب اتا ما تفصیل دیر کرے تا دیر ہے کہ پتی دو صورت انہوں کی دیکھ بنیادی عقائد بیانی کی دا صورت اختتام ترسی گی او خلاصی گی رضی وجہ نے چکم دینو کہ ساتھ خیالی دا مضمون برا پرون ابل رضی ساتھ خیالی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ما فی کہ دا اللہ پا ملکیت کی دی دا اللہ ملک تے اگر سچ اسمانوں کی دی اور دزمک کی دی اور دل تک کی کم دے یو حدیث واضح روایات میں نقل کی گی پاگی بانے عرص گڑوڑ شی عرص واضح دائش نہیں کہیں شرا شی کنا نا آگا پتا سے تجھے کبا نے پیش شی بیادو دفع پیدا شی دل تک اللہ تعالیٰ ہوئی شی اللہ با عرص دا اللہ دی منگو ہوئی دا اللہ دی خطت کی دیش اللہ دی نو اللہ وی چی دا مال ودا سے گٹے دا بچی بدا سے استعمال ہے داستا جیداد بدا سے استعمالی گی نو خست مالک نہیں کنا دا خریفہ نائی بے نو دا منو پا حکم بے کہے کنا بتا سنگ استعمال کر سنگ دے اولگ اولگ سنگ دے اکڑا نو اس طرح دا خدای مال دار سے دا خدای دی خدای جمعی شیم انہا لیلہ و انہا لیمان دا خدای خدای تا دو واپس تین کیو کنا نو پا دیو طریقہ بانے دا مضمون چلا گئے پاگے کی ماتا سوئی چی دی کی دا اساس دی دا عقائد دی دا پینزا عقائد دی دے کم پینزا عقائد دی ستا عقیدہ دی دائی چی زمان سرسلی دا اللہ دی سر زمان اللہ ما تو حقید دی ما سرنو ویس بس گورم کہ دکھلے من شاک سنگ ازا سنگ استعمال کو اور سنگ دا اولگو سنگ حاصل کو سنگ اولگو دا اگر اتا سنگ ازا آواز چیزا چی تقریر کم کم تاستا ولی طریقہ باندی نزید ہے کہ اللہ ویسی گوڑے اس میں ان تب دو معافی آنو ہوئے کم کتا سزا ہے روئے پر حضور کی چستا تو پٹ کم سینوں کی دی او تفو یا پٹوئے یو حاسب کم بہ اللہ اللہ و تعالی صلح حساب سے نو دا دے دے کہ چکم دینا باز ہے یو حدیث پیش گئی و دا دے طریقہ بانے تمرا شکو کی پیدا کری دی تمرا کہ دے دے کہ صحابہ آریان شو چیئے خدایا زمان چی زمان دا خدا بسنگ دا زمان پر ضرور کی چی کم خیالات و وسوسی تیری گی باغیبم زمان سر خدای حساب کئی او دا بسنگ چل کی ادا کی تم دیتا چکو خدے زمین سے مسرف دبی حساب کئی حضور کی سطح تیری کی دے سر بسکو نداب دے وہی صحابہ پریشان تھی اور تا حدیث میں بار بار ہوئی تھی کہ وہ سطح پڑھنے کے راضی دے پورے صحابہ راغل تھی حضور سے ویل تھی جی زمین فضلت کی دس سے خبر رہا تھی کہ پخلے راغی اظہار کو نم عین کفر کفر گنو راغو ہے لیکن دن کی فیہ تم دے ہوئی آو ویزا کا عین الایمان دا کو عین ایمان دے اس طرح یہ حضر کی وقت سرالا دا کو پخلے ظاہران و کافر کی گئے اور جو کفر رجات کریم دا عین ایمان دے ایمان موجود دے انہیں دے کہ دا کہ کئی جزیا پریشان تو پدی عمل سن رکھی کی پدی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈانس کرو ورطہ ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وطہ ہوئے کہ خواہ تو صبر کرو ہے کہ نا خدا بہت رضی علاج گئی کنا لا خدا سن عزیل شیوی نہیں ہو رو پتی خدا بہت عزیز ستاس دا ستاس دا خطر چوالا خواہ تو قرآن عمل نکی گی تو قرآن پر حکم عمل نکی گی وہی نکی گی لکھ سبرو کہ یہ حجم دا جتا تلوار کرے رہا جلتی کرے رہا واقعاتو تو خدا غضب کے نازل شد تاس صبر کرو ہے جہاں تو ایسی میں علاج اوشی اللہ یکلف اللہ نفسا الا وسعها دار آخر ادا تو خدا غضب کے نازل شد تاس صبر کرو ہے سوالی تلوار کرے خدا غضب حکم در کہی جتے نہیں صبر رہت کوئے لما پڑھو کہ وہ تیری گی آدھا اگر یوں ہے لیکن پڑھو کہ تیری گی تو وہی نہیں بس کافر کی گو دیدے کہ ذکر ہے تاس صدا وائمہ جدی ہے کہ اگر یوں نہ صبر تو ہے تاس خاک اللہ باب گرے نجیب نظر آلی گی پر احکام اور تسلیل بر آلی گی تو جگہ دے کہ جی کم دے حضور سے سب کچھ اگر یوں ہے تو سمیعنا و اطعانا جی من منو بس ہمیں سمیعنا و امرنا اطعانا اطاعت مکو بس دم رو سو کرنا دم کی ور کرنا کہ مکتی کی گئے خو مکہ دیدے کی دیدے کی دیدے کی خبر کم کتا سکھیلی نہ اللہ احکام کی راضی نہ مجاز فرنگ کی انسانی شکل کی راضی نہ انسان کی طرح راضی انسان نہ مجاز رنگ دے انسان کامل صورتی اور سر خدا ہدایاتی اغیر دا یو آیات تے اغیر بانتا سزا اپنا حکم اللہ تعالیٰ فرمو ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ما یو رسول دنیا تنے اللہ کتا تفیر کی برد رسول رکارڈن کی سایا تفیر نجی وجہ نشکم دینا آغا دغه کی کم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذنی ما یو رسول نہ دے نکلے مگر داغه الا بلسان قومه مگر د قوم پر جبا میں لے گلے دے اختنوں کی پیغمبر آگلے نرے آگلے لیکن نرے آگلے لیکن اس پر پیغمبر اگر آوڑے کتاب قرآن و علم اگر با ازرکی لیکن اگر ازرک دا اگر قرآن و سنت دا حضور اگر طریقہ اگر با رولین و عرصو بے فلق فلق جبا کے رسائی کے نرسائی نو نئے بچ سکنے چا علماء امتی کا انبیاء بن اسرائیل امت علماء کی کم دی حضور ہوئی زمان دا امت علماء لکر پیغمبران دا بن اسرائیل دا پیغمبران پر در جری بلسان قومی ہی کی پختن کی خونہ را گرے نو اقا من شاد اللہ پا پختو کی دو بیان ہم تاستا نئے بس سے کنے سے ہو نو خواہ شیئے اس قومی کی تباہ کی گئی اوبر کی گئی جانے زلزلی پیرا دی دا شیئے میں ان سے تجھے جب تو ہوئے میں گورا کہ چاد رسول تو ہین کرے دے چاد خودے کتاب شاہ تو گردو لے باہمی عذابوں نے راگلی دی دیدے کہ دا تشریح میں تاستا زکو کو کہ تا زکا کوئی جے کہ ہدایات راضی انسانی شکل کے اگر کلی دی بچی دی خوری اس کی زخمی کی گی اگر قیماتی گی راکی گی ادھے انسانی اگر آلتا حق دے حق پدہ صورت دے تو یسو پتی تا زکا پتہ چاہتا کہ اوسط پس بانے پہلے نے شیر دے اوسط جنگ پس تلے رے حضور ہوتے دے کانڈاو کی بولا رے گورے تتوزے نا تو جنگ پر رکھا تو کار نہیں چاہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ پتہ پچاس کسان تیر انداز اگر کی دغا چاہ پوٹ وادا مسلمانوں فتح ہو پرا اور تیختم کر دی یومی سلسیختم ہو پیش دشمن آگا دے کہ آگا ولید بن خالد بن ولید جی کمیل کفار ہوتا رہا آگا کانڈا ہو پانا آگا دے حضور خبر ہو نمان علی شاہ شکر سے اوپر دو نفر خبر اٹھو لنا ہے گوئے ہاں فدی مانے سو غور نکی ہو نبی سوچ کری نو مضمون دارے چی گوئے پیغمبر کی طرف سے تبصر پیش کئی نو آگا پی داستی ایمان دے لیکن سرے کی ہوئی کا زہر خرم نو تباہ کے پتی احکام بانے دا سے عمل درآمد کرے اور مومنانوں کے دا سی کہ خدا پر کلام پر خدا پر یہ حکم تو خدا پر منشا بانے دا عمل نہ کم تو دا سی لکھ زہر قاتل سی میں اوپر عمر سبا شما نور دیکھا نا وہ نور دیا فاتحہ کے دعا رہا اور جواب دعا قرآن دیا تو پیز شرائط تھی دل تم کا پیز شرائط تھی بدی بنیاد بانے کی کم دے سن بقرہ ختمی گی بدی گورے ہمارا ساتھ دل مضامین کری لا تبر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله انتم دا چیرے رضا احساس اور بنیاد دی تو کم سوے جدہ جدہ ما زمان زید اللہ دے تو نگورم جدہ اللہ منشاء مطابق استعمال دوں رضا دنیا بجنس نہیں تو بدی طریقہ بندہ مضمون ماتا سنن بیا ہو کو ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ما یو پیغمبر نے نکلے مگر د قوم پر جبا تو سے کہ اگلے پیغمبر کم دے اجازت سے ہم ترسا وہ تو ترجمہ نہ کم دے دادے کیا کم دا آغا کلام دے چی پر رسول اللہ رنگل نے آپ اختے کے لام دے ترسا ترسا ہے سے چاہتے ہیں خود بوری کرنا پیغمبر تھا ترسا آگانی جنن رنگل نے دا پر معراج کی رنگل دی پیغمبر دمرے تنگ کری ہوئی حبشی تا خلق تختی دی دی صدیق اکبر اکبر کے قرآن طرح پر خود زمان خرج گمرہ کی گی بچی گمرہ کی گی آغا وقت نا رکو رہا گل رہا گل رہا تنا آغا وقت نا زل دی ترسا عمرہ چی کمر ہوئی ہو کر دے قوم تاسو معلوم دے تاسو دیر تجربہ دا دی قرآن سر چی کم خلق و کم کارو کو پا دی ترس کے ناس کی ہو کم سے ہو اکڑل نا کوئی خدای پویشا ہوا پویشا من کو تو نہیں پا چی من وقت تو پیش کری دی من ایر من شاہ دا خدای کوشش کرے دے دا خپل مناسب خپل مقدور با من کری دی نزی بچی نماز من دیر اہم ماتا سو کو بقر اخلاق اشوا دیدے کہ اللہ تعالیٰ و سم داغا ہوئی اس پی دا غی کردار خید رسول نے چوالے صحابونا کی دا کردار پی قیق یقین ہوئی کہنا چی منگا چنگ با پر آمد اگر خواہ مخی کی گئے لے تو رب کہ سمیہ ناواتا آنا جی بٹ منو 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 حضور تو غصر نہیں کرنا ہوتا آگی کا دا مضمون نے خواہ دا حدیث گولا دیر غلط پیش دی خلق دیر غلط بیدی دینا لی آمان رسولو ایمان راوڑ دی رسول یقین دی رسول بما پا آقلا انزل الیه نازل کرے شوی دی رسول تا میں ربی دد رب طرفنا والمؤمنون دا مؤمنان ہم پہ دقت یقین دے کہ زہر قرم نو حلاکی گم کہ خدا رکم نمنم حلاکی گم کلن آمانا ایتون امام رو رب اللہ پا اللہ بانے و ملائکت رب پر تو بانے ہوا اشتا من گئی نو دیر سیزن لی حکم یورپ ہوئی مغربی ملکونا ویچی من گئی نی موزا نیشتا نہ ہوا تینے اشتا کہ ہوا نی نمر بشے بنیادے اتعنا اطاعتمکو غفرانکا نطلب غفرانکا خدا استانا مغفرت طلب کرو ربنا اے رب زمانگا و الیک المصیر تا تو واپس لیلی لا یکلف اللہ دا غسال جماعتا سو جریبا سب سن کی پر وسر سی پر کے لازمہ پہ تشریح اوپر ہوئے لا یکلف اللہ اللہ نمکلف کئی نمجبور کئی یو نفس فیو حکم اللہ بی اذن اللہ وساہا مگر دد طاقت مطابق لها ما کسبت وی بڑے نفس لرد انسان لرد سکت کسب کری رد بحقی دلو اللہ پر اسی لرد کی و علیہا مقتصا علیہا خلاف رادی او دد پر خلاف بی سکت کری رد بد عمل ربنا اے رب منگا لا تو آخذنا منگا گریف مکر ان نسینا کا منگ نیر شی سا غیر کے چی سرا شی نسا غیر کے انتا پی عمل در آمد کنن در نبیہ بری پی سنگا نیتی ہاں بیا بنا کئی کتے دی گریف قابل جیتا پی عمل تیار عظم دی کرے بے با عذاب در کی کرے بخشش بہت ہوگی خواہ ایلیک المسید دی بل علیہم ربنا اے رب منگا لا تو آخذنا منگا منی سے ان نسینا کا منگ نیر شی منگ نیر کو او اختانا یا خطا شو ربنا اے رب منگا ولا تحمل علینا اسرا مبارکی پا منگ بانے داسی بوج چاگا منگا نشوری زمان طاقت نباری کما حملتو اللذین من قبلنا لیکن تاکی بار کرو اچول دا حکم پاک کسان چیز منگ نمخ کی تیر شوی پیش رو قوم ربنا اے رب منگا ولا تحمل ولا تحملنا او مبار کئی پا منگ باندے ما اگا حکم لا طاقت لنا بے کہ منگ پہ طاقت نہ لرو دا غیر برداشت وعفو عنا منگ تا معفیو کی وغفر لنا او منگ تا بخنو کی ورحمنا و منگ بان رحمو کی انتا مولانا تدو منگا کار سازا و مولای حاجت روائے نفن سرنا تو منگ امدادو کی علی القوم الكافرین پا کافر قوم دا آیات تکم دے دا معراج تکی حضور شوی تہو ال تک پدول سم نبوے نازل شوے دے ہجرت بدیر نے سم شوے دے دیر مشکل ترین حالات کی گورے دا دعا را غلدا ادا دعا چھڑا صحابہ گورا سم دے کے سچتے ہیں کہ جذبات گورا سمر سختی دا یہ دعا تو گورا دا کی جذبات اور سختو تو گورا سمر سے نارمل انداز مان اللہ تعالیٰ نے سوالوں کو دعائے اکڑا زمنگا جو زخو ما ہوتا ہوئی میں لکھا زمنگا کی بارا در راشا ما کا ذرا خبر بار بار کرے دا ناغی ویدا راقی ہم تے روزری ہوکا زمان دارے زمان دارے میں لکھا دا کمارو کو چیز ویما دارو کو اللہ تعالیٰ دا دا خدای خطاب دے دا خدای تقریر دے دے فرشتو تا کرے دے جبریل علیہ السلام را ہوئی دی بیا پا محمد رسول اللہ نازل کرے صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ تو دے بیگارا دا تقریر آگر رکو زوائم پکتو کے سپورے کے کنا ان کو لیدر اہم تقریر ہو دارے تقریر ہو جب دنیا کی ممتدہ دا سے تو دین تدا سے نہیں رہا گرے اللہم رحم علینا بالقرآن مالکی ساتھ و خوابہ جسکتو ہے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ